Punong-puno. Mahal kong mga kapatid, ang diwang nadarama natin sa gabing ito ay nagpapakita ng inyong kalakasan, inyong katapatan, at kabutihan. Sabi nga ng Panginoon, kayo ang asin ng lupa. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Habang pinag-iisipan ko ang pagkakataong makapagsalita sa inyo, naalala ko ang pagmamahal ng aking asawang si Francis sa Relief Society. Noong nabubuhay pa siya, naglingkod siya sa maraming posisyon sa Relief Society. Noong kapwa kami 31 taong gulang, tinawag akong maging pangulo ng Canadian Mission. Sa loob ng 3 taon ng assignment na yon, si Francis ang namuno sa lahat ng mga Relief Society sa malawak na lugar na iyon, na sumasakop sa mga probinsya ng Ontario at Quebec. Ang ilan sa matatalik niyang pakikipagkaibigan ay bunga ng assignment na yon at mula rin sa maraming tungkulin na ginanampanan niya sa Relief Society. Siya ay matapat na anak ng ating Ama sa Langit, minamahal kong kabiyak at pinakamamahal kong kaibigan. Hindi kayang bigkasin ng salita ang pangungulila ko sa kanya. Mahal ko rin ang Relief Society. Nagpapatotoo ako sa inyo na itinatag ito sa pamamagitan ng inspirasyon at mahalagang bahaging ito ng simbahan ng Panginoon dito sa lupa. Imposibleng makalkula ang lahat ng kabutihang nagmumula sa organisasyong ito at ang lahat ng buhay na napagpala dahil dito. Ang Relief Society ay binubuo ng iba't ibang klaseng kababaihan. Mayroon sa inyong mga wala pang asawa, marahil nag-aaral o baka nagtatrabaho, gayunman ay nagiging masaya sa buhay. Ang ilan sa inyo ay mga ilang abala sa lumalaking mga anak. May ilan din sa inyo na nawala ng asawa dahil sa diborsyo o kamatayan at hirap sa pagpapalaki ng inyong mga anak nang walang tulong ng isang asawa at ama. Ang ilan sa inyo ay napalaki na ang mga inyong mga anak ngunit natanto na patuloy pa rin silang umaasa sa inyong tulong. Marami sa inyo ang matatanda na ang magulang na nangangailangan ng mapagkalingang pagmamahal na kayo lamang ang makapagbibigay saan man tayo naroon sa buhay. May mga pagkakataon na lahat tayo ay may mga hamon at hirap na dinaranas. Bagamat iba-iba ang mga ito, tayong lahat ay mayroon ito. Marami sa mga hamon na kinakaharap natin ay nariyan dahil nabubuhay tayo sa mortal na mundong ito na tinitirahan ng lahat ng uri ng mga tao. Kung minsan nagtatanong tayo, paano ako mananatiling nakatuon sa celestial habang naglalayo ako dito sa celestial na mundo? May mga pagkakataon na lalakad kayo sa landas na puno ng tinik at paghihirap. Maaring may mga pagkakataon daman ninyong nakahiwalay kayo, napakalayo sa tagapagbigay ng bawat mabuting kaloob. Nag-aalala kayo na nag-iisa lang kayo. Takot ang humahalili sa pananampalataya. Kapag nasa gayon kayong kalagayan, nakikiusap ako na tandaan ninyo ang panalangin. Gustong-gusto ko ang sinabi ni Pangulong Ezra Taft Benson tungkol sa panalangin. Sabi niya, sa buong buhay ko, ang payo na umasa sa dalangin, ang pinakamahalaga na yatang payo na natanggap ko. Naging bahagi na ito ng aking pagkatao, isang angkla na pinaghuhugutan lagi ng lakas at ang batayan ng kaalaman ko sa mga bagay na banal. Kahit di maganda ang mangyayari sa panalangin ay magkakaroon tayo ng katiyakan sapagkat ang Diyos ay bubulong ng kapayapaan sa kaluluwa. Ang kapayapaang iyon, ang diwa ng katiwasayan, ang pinakamalaking pagpapala ng buhay. Si Apostol Pablo ay nagpayo, ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Napakagandang pangako. Kapayapaan ang hagad natin ang minimithin natin. Hindi tayo inilagay sa mundong ito para lumakad ng mag-isa, kamanghamanghang pinagmumula ng kapangyarihan, ng lakas at ng kapanatagan na makakamit natin. Mas kikilala niya tayo kaysa pagkakakilala natin sa ating sarili. Siya na higit nakauunawa at nakaalam sa simula hanggang sa wakas ay tiniyak sa atin na nariyan siya para tulungan tayo kung hihilingin natin. Ibinigay sa atin ang pangako, manalangin tuwi na at maging mapanampalataya at lahat ng bagay ay magkakalakip na gagawa para sa inyong ikabubuti. Kapag nagdarasal tayo sa Panginoon, huwag nating kalimutan ang mga itinuro sa atin ng tagapagligtas nang harapin niya ang matinding pasakit sa Getsemani at sa krus. Nagdasal siya sa Ama, huwag mangyari ang aking kalooban kundi ang iyo. Bagamat mahirap kung minsan, responsibilidad nating magtiwala sa ating Ama sa Langit na alam niya ang pinakamainam na paraan at kailan at kung paano ibibigay ang tulong na hagad natin. Mahalaga sa akin ang mga salita ng Makata. Hindi ko alam kung sa paanong paraan, ngunit alam ko, panalangin sa Diyos may kasagutan. Alam kong nangako siya sa atin na ang mga panalangin ay palaging diringgin at sasagutin kaagad o mamaya. Kaya't ako'y nagdarasal at naghihintay ng payapa. Di ko alam kung ang hangad na pagpapala ay darating gaya ng aking inakala. At sa kanya'y ipinauubaya aking mga dalangin, siya na ang katalinuhan ay higit kaysa akin. Tinitiyak niyang ipagkakaloob aking kahilingan o kaya na may higit na biyaya ang makakamtan. Mangyari pa ang panalangin ay hindi lamang para sa oras ng kaguluhan. Paulit-ulit na sinasabi sa atin sa mga banal na kasulatan na manalangin tuwi na at manalangin lagi sa ating puso. Ang mga titik na isang paborito at pamilyar na himno ay may katanungan na dapat nating itanong sa ating sarili araw-araw. Naisip mo bang manalangin? Kasama ng panalangin sa pagtulong sa ating malampasan ang madalas na mahirap na mundo ay ang pag-aaral ng mga banal na kasulatan, ang mga salita ng katotohanan at inspirasyon na matatagpuan sa ating apat na pamantayang aklat ay mahalagang pag-aari sa akin. Hindi ako nagsasawa sa pagbabasa sa mga ito. Nabibigyan ako ng espiritual na sigla sa tuwing sasaliksikin ko ang mga banal na kasulatan. Ang mga banal na salitang ito ng katotohanan na pagmamahal ay gabay sa aking buhay at itinuturo nito ang daan tungo sa walang hanggang kasakdalan. Sa pagbabasa at pagninilay natin sa mga banal na kasulatan, madaraman natin ang matamis na bulong ng Espiritu sa ating kaluluwa. Mahahanap natin ang mga sagot sa ating mga katanungan. Nalalaman natin ang tungkol sa mga biyayang dumarating sa pagsunod sa mga uto ng Diyos. Nagkakaroon tayo ng tiyak na patotoo sa ating Ama sa Langit at sa ating tagapagligtas na si Hesu Kristo at sa kanilang pagmamahal sa atin. Kapag hinaluan natin ang panalangin, tiyak na malalaman natin na ang Ebanghelyo ni Hesu Kristo ay totoo. Sinabi ni Pangulong Gordon B. Hinckley, pagpalain ng Panginoon ang bawat isa sa atin upang magpakabusog sa kanyang banal na mga salita at makahugot mula sa mga ito ng lakas, ng kapayapaan at ng kaalaman na di masayod ng pangunawa. Kapag naalala natin ang panalangin at nag-ukol ng oras para bumaling sa mga banal na kasulatan, ang ating buhay ay lalo pang mabibiyayaan at ang ating mga pasanin ay pagagaanin. Hayaang ibahagi ko sa inyo ang kwento kung paano sinagot ng ating Ama sa Langit ang mga panalangin at pagsamo ng isang babae at binigyan siya ng kapayapaan at katiyakan na pinakahahangad niya. Ang hirap na dinanas ni Tiffany ay nagsimula noong isang taon na magkaroon siya ng bisita sa tahanan para sa Thanksgiving at mula sa Pasko. Ang kanyang asawa ay nasa medical school at nasa ikalawang taon na ngayon ang kanyang medical residency. Dahil sa mahabang oras ng trabaho na kailangan sa kanyang asawa, hindi ito masyadong nakatulong kay Tiffany, kahit na kapwa nila gusto. Kaya ng karamihan sa mga kailangang magawa sa panahong ito, bukod sa pangangalaga sa apat nilang anak, ay napunta kay Tiffany. Nabibigitan na siya at nalaman niya ang isang taong malapit sa kanya ay natukal sa may cancer. Ang stress at pag-aalala ay nagsimulang maging pabigat sa kanya at nakadama siya ng kawalan ng pag-asa at depresyon. Nagpatingin siya sa doktor, ngunit walang nagbago. Nawala na siya ng gana sa pagkain at nagsimulang gumaan ang kanyang timbang na hindi kaya ng kanyang munting katawan. Naghanap siya ng kapayapaan sa mga banal na kasulatan at nanalangin na iligtas mula sa kapanglawan na nadarama niya. Nang tila walang dumarating na kapayapaan at tulong, nadaman niyang tinalikuran siya ng Diyos. Ang kanyang pamilya at mga kaibigan ay nagdasal para sa kanya at sinikap na tulungan siya. Hinahatiran niya siya ng kanyang paboritong pagkain sa pagtatangkang panatilihing malusog ang kanyang katawan. Ngunit kagat lamang siya at hindi nauubos ang pagkain. Isang partikular na araw, isang kaibigan ang nagtangkang pakainin siya ng pagkain gustong-gusto niya. Nang hindi umubra, sinabi ng kaibigan, "Alam kong mayroong isang bagay na masarap sa pandinig mo." Sandaling nag-isip si Tiffany at sinabing, "Ang tanging naiisip ko na masarap sa pandinig ko ay ang tinapay na gawang bahay." Ngunit walang tinapay na gawang bahay. Kinahaponan, ang doorbell ni Tiffany ay tumunog. Nagkataon na nasa bahay ang kanyang asawa at ito ang nagbukas ng pinto. Pagbalik niya, may bit-bit na siyang tinapay na gawang bahay. Nagulat si Tiffany ang sabihin sa kanya ng kanyang asawa na galing ito sa isang babaeng nangangalang Sherry na hindi naman nila kilala. Kaibigan siya ng kapatid ni Tiffany na si Nicole na nakatira sa Denver, Colorado. Si Sherry ay ipinakilala kay Tiffany at sa kanyang asawa mga ilang buwan pa lang ang nakalilipas nang si Nicole at ang kanyang pamilya ay nasa bahay nila Tiffany para sa Thanksgiving. Si Sherry na nakatira sa Omaha ay nagpunta sa tahanan ni Tiffany para bisitahin si Nicole. Ngayon, makalipas ang ilang buwan, hawak ang masarap na tinapay, tinawagan ni Tiffany ang kanyang kapatid na si Nicole para pasalamatan sa pagpapadala kay Sherry na nagpag-utusan. Sa halip na laman niya na hindi si Nicole ang may pakana sa pagbisita at wala itong alam tungkol dito. At natuklasan ang tunay na pangyayari ng alamin ni Nicole sa kaibigan niyang si Sherry kung ano ang nagtulog sa kanyang ihatid ang tinapay na yon. Ang natuklasan niya ay nagsilbing inspirasyon sa kanya, kay Tiffany, kay Sherry, at inspirasyon ito sa akin. Nang umagang ihatid ang tinapay, nadama ni Sherry na dapat siyang gumawa ng dalawang tinapay sa halip na isa lang, gaya ng plano niyang gawin. Sinabi niya na nadama niya na dapat niyang dalhin ang ikalawang tinapay sa kanyang kotse sa araw na yon, kahit na hindi niya alam kung bakit. Pagkatapos magtanghalian sa tahanan ng isang kaibigan, ang kanyang isang taong gulang na anak na babae ay nagsimulang umiyak at kailangan iuwi para umidlip. Nag-alangan si Sherry nang madama niya ang tila maling pahiwatig na kailangan niyang ihatid ang sobrang tinapay sa kapatid ni Nicole na si Tiffany. Natatlumpung minuto ang layo sa tinitirahan sa kabilang panig ng bayan at bagong kakilala lang niya ito. Sinubukan niyang huwag pansinin ang kaisipang iyon dahil sa gusto na niyang iwi ang pagod niyang anak at medyo nahihiyang ihatid ang tinapay sa mga taong halos estranghero sa kanya. Gayunman, ang impresyon na magpunta sa tahanan ni Tiffany ay napakalakas, kaya't sinunod niya ang pahiwatig. Pagdating niya, ang asawa ni Tiffany ang nagbukas ng pinto. Ipinaalala ni Sherry sa kanya na kaibigan siya ni Nicole na sandali lang niyang nakilala noong Thanksgiving. Iniabot niya ang tinapay sa lalaki at umalis na. Kaya nangyari na nagpadala ang Panginoon ng isang halos estranghero mula sa kabilang panig ng bayan para ihatid lamang ang hinahangad na tinapay na gawang bahay, kundi ang malinaw rin na mensahe ng pagmamahal kay Tiffany. Ang nangyari sa kanya ay hindi may paliwanag sa ibang paraan. Matindi ang pangangailangan niya na dapat niyang madama na hindi siya nag-iisa, na alam ng Diyos na nariyan siya at hindi siya pinababayaan. Ang tinapay na yon, ang mismong bagay na gusto niya, ay inihatid sa kanya ng isang taong hindi niya talaga kilala. Isang taong walang alam sa pangangailangan niya, kundi nakinig sa pahiwatig ng Espiritu at sumunog sa pahiwatig na yon. Iyon ay malinaw na palatandaan kay Tiffany na alam ng kanyang Ama sa langit ng kanyang mga pangangailangan at mahal na mahal siya, kaya't nagpadala ng tulong. Sinagot niya ang kanyang pagsamo ng kaginhawahan. Mahal kong mga kapatid, mahal kayo ng inyong Ama sa langit, ang bawat isa sa inyo. Ang pagmamahal na yan ay hindi nagbabago. Hindi ito maiimpluwensya ng inyong itsura, ng inyong mga ari-arian, Unang halaga ng pera ninyo na nasa bangko. Hindi ito nababago ng inyong mga talento at mga kakayahan. Basta nariyan lang ito. Nariyan ito para sa inyo kapag malungkot o masaya kayo, nasisiphayo o umaasa. Ang pag-ibig ng Diyos ay nariyan para sa inyo, kayo man ay marapat o hindi marapat na mahalin. Basta nariyan lang ito palagi. Sa paghahanap natin sa ating Ama sa Langit, sa taimtim, taos na panalangin, masugid at tapat na pag-aaral ng mga banal na kasulatan, ang ating patotoo ay lalakas at mag-uugat. Malalaman natin na mahal tayo ng Diyos. Mauunawaan natin na hindi tayo nag-iisa. Ipinapangako ko sa inyo na balang araw tatayo kayo sa isang tabi at makikita ang mga panahon ng inyong paghihirap at matatanto ninyo na palagi siyang nasa tabi ninyo. Iniiwan ko sa inyo. Alam ko na ito ay totoo at sa pag-alis ni Francis Johnson Monson, iniiwan ko sa inyo ang aking pagmamahal. Iniiwan ko sa inyo ang aking pasasalamat. Iniiwan ko sa inyo ang aking basbas. Iniiwan ko sa inyo ang aking pasasalamat sa lahat ng kabutihang ginawa ninyo sa inyong mga mabuting pamumuhay. At ito ang dalangin ko sa pangalan ng ating tagapagligtas at manunubos, maging si Hesukristo, ating Panginoon. Amen.